22.1. Пријателите и семејството се најважни. Да, посетувам пријатели и роднини за викенд. Најчесто се гледам со брат ми и со неговото семејство. Често излегувам на кафе или пијалак, речи си секоја сабота. Не одам на ручек или вечера во ресторан. Не пешачам, ниту возам велосипед. Не одам на шопинг, барем не за забава. Може би по потреба, но тоа е редко. Многу често одам во кино. Не одам на концерти, ниту во театар, но во кино одам секоја недела. Не сум спортски тип. Само ретко одам на пливање. Не возам кола, зашто немам кола. Но повеќето викенди во месецот одам на риболов, обично во недела, ако е убаво времето.